Qalampirdan gaparamiz. Joriy yilning 10-iyun kuni noyob astronomik hodisa xalqasimon quyosh tutilishi sodir bo'ladi. Bu quyosh tutilishi 2021 yildagi O'zbekiston aholisi kuzatishi mumkin bo'lgan birinchi tutilish hisoblanadi. Bu haqda Ulug'bek nomidagi astronomiya instituti ma'lum qildi. Ushbu quyosh tutilishini O'zbekiston hududidan kuzatilganda oy quyosh yuzasining juda kichik qisminigina to'sadi, ya'ni faqat qisman quyosh tutilishini kuzatish mumkin. Quyidagi jadvalda O'zbekiston aholi punktlari uchun tutilish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu tutilish xalqasimon quyosh tutilishi hisoblanib, tutilishning to'liq fazasida quyosh yuzasining 94.3%ni tashkil qiladi. Quyosh tutilishi to'liq fazasining davomiyligi 3 daqiqa 31 sekundga teng bo'ladi. Rossiya, Kanada, Mo'g'uliston va Grenlandiya orollarida to'liq tutilish kuzatilishi mumkin. Shuningdek, Shimoliy Amerika, Yevropa va Osiyo davlatlarida qisman quyosh tutilishini kuzatish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.